Să citim din Proverbe, capitolul 20, două versete, apoi din Efeseni, capitolul 6. Vreau să-mi amintesc, dragă biserică, suntem la seria de mesaje datorii unui altora și acum am intrat în familie să vedem datoriile care le avem unii față de alții. Am vorbit la început despre datoria bărbaților față de soțiile lor. Am împărțit mesajul în două părți. În această seară vom vorbi despre datoria noastră ca tați față de copii. Și vom citi din Vechiul Testament, Cartea Proverbe, capitolul 20, versetul 6 și 7. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Efeseni, capitolul 6, versetul 4. Cartea Efeseni este epistolă pentru familie. De la capitolul 4, capitolul 5, capitolul 6, foarte mult vorbește despre relațiile din casă. Relația dintre frați și surori, dintre părinți, dintre soți și soție și apoi dintre părinți și copii. Efeseni 6, versetul 4. Și voi, părinților, în original, voi taților, către care aveți limba engleză, puteți observa această diferență, și voi taților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri. Limba engleză spune, nu provocați pe copii la mânie, ci creșteți-i în mustrarea, în engleză în disciplinarea și învățătura Domnului. Amin. Vă invit să reocupați locul. O scurtă recapitulare ca să salvăm timpul. Am vorbit în prima întâlnire despre datoria noastră ca și soț față de soțiile noastre. Am folosit textul din Efeseni 5, unde Pavel le poruncește bărbaților de trei ori să-și iubească soțiile. Soții niciodată nu îi spune să-și iubească soțul. Vom vedea mai târziu, amânăm răspunsul. Singurul lucru care îl cere cuvântul lui Dumnezeu pentru bărbat în relația cu soție este să o iubească. Și am explicat, a rămas un pic mai mult la tema asta, ce înseamnă de fapt să-și iubească soția. Pentru că dragostea biblică nu are de-a face cu împlinirea noastră. Am spus că dragostea biblică este dragostea care se sacrifică pentru soție. Și toate aceste lucruri le-am învățat de la relația dintre Hristos și biserică. Dragostea biblică nu se măsoară în câtă împlinire îți dă cineva. Nu iubești pe cineva cât de mult te împlinește, ci îl iubești în măsura în care te sacrifici pentru el. Și am spus atunci că ne iubim atât de mult soțiile exact când ne sacrificăm pentru el. În vocabularul lui Dumnezeu, dragoste înseamnă renunțare, sacrificiu, a muri față de tine, a trăi pentru altcineva. Este dragostea aceasta agape folosită de trei ori în acest pasaj, care înseamnă dragoste necondiționată, dragoste care se jertfește, se dăruiește pentru celălalt. Am întrebat în primul mesaj, ce-i mai greu? Pentru soț să-și iubească soțiile sau pentru soții să se supună soțului? Am realizat că ambele sunt grele și aproape imposibile, dar cu ajutorul Duhului Sfânt le putem duce acest mandat mai departe, pentru că spune în versetul 18 din Efeseni 5, fiți plini de Duh. Și spuneam atunci că această condiție a plinătății are loc în primul rând în cadrul familiei. Nu vi se pare interesant că Pavel vorbește despre plinătatea Duhului Sfânt în casă, în bucătărie, în living, în dormitor, în casă, sub acoperiș. Vorbește despre plinătatea Duhului Sfânt. Nu în biserică în primul rând, nu pe stradă, nu misiune, ci în casă. Pentru că aceasta este ordinea biblică, corectă, lăsată de Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Plinătatea Duhului Sfânt acasă, asta se vede peste tot. Dacă nu e acasă, nu e nicăieri. Noi ne iubim soțiile, nu pentru că neapărat merită, Nu pentru că ele ne-au iubit la întâi, ci pentru că îl iubim pe Hristos, da? Acesta este modelul lui Hristos față de biserica sa. El și-a iubit biserica când nu merita, când biserica nu-l iubea. Prima condiție să mă sacrific pentru soția mea, apoi să o sfințesc, versetul 26 din Efeseni 5. A sfinți înseamnă a pune ceva deoparte pentru ceva special, pentru o chemare specială. Am spus atunci, ați sfinți soția înseamnă ați lua soția de unde îi și o aduce unde trebuie să fie. După căsătorie am descoperit că și ea se enervează, după căsătorie am descoperit că și ea îi place să vorbească mult, am descoperit după căsătorie că îi place să atragă atenția, am descoperit după căsătorie că și ea bârfește, am descoperit după căsătorie câte n-am mai descoperit. Dar toate astea nu am gândit ca și principiul acesta din lume. Dacă nu-ți place ceva, te scap de el, dimpotrivă. Ca și preoți în casă, am investit. Orice problemă în familie era problema noastră, orice problemă la soție era problema noastră. Așa că Dumnezeu ne cere să facem ceea ce a făcut Hristos cu biserica, noi pentru soțiile noastre, să le luăm de unde le-am luat la căsătorie și să le ducem unde vrea Dumnezeu să fie. Asta înseamnă că nu ne-am căsătorit numai cu ea, ci ne-am căsătorit cu trecutul ei. Dacă soția mea a avut un trecut care a marcat-o, dacă a fost abuzată, dacă a fost un trecut care a lăsat traume, e grija mea ca păstor, în primul rând, în familie, să mă ocup de aceste nevoi, să o iau de acolo, din trecutul ei, din prezentul ei și să o duc unde vrea Dumnezeu, voia lui Dumnezeu în viața ei. Așa că, dragi bărbați, dacă soțiile noastre sunt unde sunt, asta e datorită nouă. Aprecierea sau regretul pentru asta e a nostru. Nu pentru că noi suntem mai superiori, vom vedea mai târziu, nu există diferență, în împărăția lui Dumnezeu suntem egali din punct de vedere spiritual, suntem egali, ca și importanță și valoare înaintea lui Dumnezeu. Datoria de a mă sacrifica, de a o sfinți și apoi de a împlini nevoile. Și aici am mai stat încă la un mesaj și să discutăm despre ce nevoi de bază au soțiile noastre. Și am vorbit în slide-ul următor despre nevoile care le au soții și soțiile. Datoria soțului pentru soție să sacrifice pentru ea, a soției pentru soț să se supune față de el. Și interesant că datoria cu nevoia se suprapune. Nevoia bărbaților este să fie respectat, să se simtă respectat. Iar a soțiilor să se simtă în siguranță. Și am văzut domeniile în care tânjește soțiile noastre după siguranță. Ele vor siguranță în afecțiunea care noi o purtăm pentru ele. Ele nu vor să primească afecțiunea noastră doar în funcție de performanța lor. O soție vrea să se simtă în siguranță, că e apreciată, că e iubită, că e respectată, că primește dragostea noastră, indiferent de performanțele ei. Adică e iubită pentru ceea ce este ea, nu pentru ceea ce poate ea, pentru ceea ce face ea. Și dacă nu știe engleză, o iubim la fel de mult. Și dacă nu muncește, și dacă nu produce cum credem noi, e la fel de respectată și iubită. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Noi ca bărbați, când ne gândim la afecțiune, ne gândim poate la început la intimitate. Și multe femei suferă și spune: am afecțiune din partea soțului doar câteva minute pe săptămână. Pentru că noi asociem asta doar cu partea aceasta intimă. Afecțiunea ne putem exprima prin multe modalități, nu rămân acum aici. Dar pentru soție, vă rog să notați asta, soția când nu îi se împlinește această nevoie, ea percepe mesajul în felul următor: soțul nu-i pasă de mine. Și soțul e foarte marcat, șocat de această afirmație și gândirea femeii, spune: eu pentru cine muncesc? Eu pentru cine mi-am stricat sănătatea? Eu pentru cine merg în fiecare dimineață cu noaptea în cap pe șantier și mă întorc noapte? Și soția, cu toate acestea, că îi se pun banii pe masă, spune: nu-i pasă de mine. Pentru că ei nu-i împlinit această nevoie, această dorință de afecțiune. Banii nu pot suplini această nevoie. Ea vrea să se simtă în siguranță că este iubită pentru ceea ce îi ia, repet. A doua nevoie a soției este comunicarea. Deși vorbim două limbi diferite, trebuie să ajungem la un moment dat să învățăm unul limba celuilalt ca să putem comunica. Soțul vrea o comunicare directă, strict la subiect, cu soluții, soția vrea să implice parte trăirea ei foarte mult, emoția, sentimente, experiențele ei. Și asta pentru noi, pentru gândirea noastră, pentru mecanismul nostru ne dă peste cap, pentru că înseamnă lucruri care nu le putem înțelege. Sinceritate și transparență, o altă nevoie a soțiilor noastre. Ea vrea o relație fără secrete. Ea vrea să se simtă în siguranță când știe ce se întâmplă cu tine. O altă nevoie, siguranța materială. 1 Timotei 5 cu 8. Nu că vrea bani. Nu că vrea să trăiască în lux și în alte mofturi. Aici e vorba despre a face tot ce depinde de tine ca soț. Să asiguri nevoile materiale împlinite în casă. Și o familie credincioasă întotdeauna își pune restul membrilor pe primul loc și ea se pune pe ultimul. Adică după ce îi cumpără la copii, da, prima dată, la soț, apoi dacă mai rămâne, zice, pentru mine ce mi-a. Așa gândește o femeie credincioasă. Și spuneam tot aici, la domeniul acesta al nevoilor materiale, nu vreau să fiu înțeles foarte greșit, e un principiu biblic care l-am găsit acolo, spune că cine nu se poate ocupa de nevoia aceasta materială, este ca un necredincios. Și am spus atunci accentul pe faptul că noi suntem responsabili ca bărbați, dacă avem sănătate, să muncim. Biblia condamnă lenevia, repet asta, poate am mai spus o dată, și o pune în egală măsură cu beția. Un om sănătos care stă pe social acasă și ar putea munci și are dreptul să muncească și ar avea posibilitatea să muncească și spune nu muncesc, nu merită. Biblia îmi compară, îl pune la egal cu un bețiv. Nu se poate pentru oameni sănătoși cu abilitate de muncă să stea acasă pentru că nu știu ce motive are. Dragii mei, nu vă supărați dacă undeva greșesc, nu e problemă să mă contraziceți cu Biblia. Altă nevoie a soților este prezența soțului în familie. Citeam din Efeseni 6, versetul chiar acesta care l-am citit noi, și 1 Petru, capitolul 3, în care spune și voi, părinților, tot expresia fathers, acolo să vă purtați, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune, spune Cornilescu. Traducerile mai aproape de original spune trăiți sau locuiți cu înțelegere cu soțiile voastre. Și spuneam atunci că aici Petru folosește gândirea aceasta care la noi populară zici femeie de casă. Petru avea în minte bărbat de casă. Bărbat de casă, zice, cu bărbatul ăsta poți face casă. Bărbatul ăsta e domestic. Asta era porunca lui Petru. Fiți domestici. Fiți de acasă. Să nu vă placă mai mult munca, să nu vă placă mai mult călătorile, să nu vă placă mai mult dusul de acasă, să nu vă placă mai mult părtășia cu frații deasupra părtășiei în familie. 99% dintre problemele societate se cauzează datorită lipsei tatălui din casă. Soții trebuie să fie o copie a lui Hristos în casele noastre. În fiecare casă, fiecare familie, trebuie să fie un Hristos. Și acela trebuie să fie reprezentat de bărbat. Acum, în seara aceasta, datoria taților față de copii. Noi avem cele mai multe responsabilități. Noi avem cele mai multe datorii în casă. De aceea suntem la al treilea mesaj, tot despre bărbați, tot despre bărbați. Copii, vreau să vă spun și ceva vouă. Vreau să spun înainte de a vorbi despre tații voștri mai mult, un singur lucru. Tații voștri vă iubesc. Tații voștri vă iubesc. Știu că o să zic, da, dar de ce nu mă las atunci să mă joc pe iPad? Dar de ce nu mă las afară atunci? De ce nu mă las să bat mingea? Vreau să vă spun asta și veți mă înțelege mai târziu. Tații voștri vă iubesc. Încă n-am întâlnit niciun tată care să vină la mine și să-mi spună că nu-și iubește copilul. Nu există. asta. Ce e interesant, că Dumnezeu nu cere taților să-și iubească copiii. Ci tot insistă pe el, mă, iubește soția, 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 că știe că acolo e problema. Dar la copii nu, pentru că e dragoste naturală pusă de Dumnezeu în noi, să ne iubim copiii. Asta e instinctual, nu poți, ești înclinat să-ți iubești copiii. Pentru că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În natura noastră avem dragoste pentru copiii noștri. E responsabilitatea noastră, dragii noștri, tați, să răspundem de familie noastră, de biserică, de națiune. Starea acestor lucruri depinde de bărbați. Starea unui unui familie depinde de bărbatul casă. Starea unei biserici chiar depinde de sănătatea bărbaților. Avem biserica care avem din cauza bărbaților și mulțumim Domnului pentru bărbații din biserica noastră. Pentru că ei au rolul acesta dat de Dumnezeu în familie, în casă și în societate. O societate care nu are bărbați după voia Dumnezeu, o societate blestemată. Ultimele două versete din Vechiul Testament. Tații dau, dacă vreți, direcția în biserică. Disponibilitatea lor îl va determina pe Dumnezeu să lucreze într-un fel sau altul în biserică. Tații răspund de crizele adolescenților. Tații răspund de situația din familie în cele mai mici detalii. Felul în care o femeie îmbrăcată sau fata lui îmbrăcată sau băiatul lui îmbrăcat reprezintă și oglindește gândirea soțului. Așa ar trebui. Soțul răspunde toate detaliile, partea spirituală, materială, îi cade în răspunderea soțului. Spune, dacă știi tu cât îi spun soției mele să se îmbraci așa, mai modest. O, frate, dacă știi cât îi spun soției mele, dacă știi cât îi spun și îi spun și îi spun. Și eu mă gândesc că tocmai asta e problema, că îi tot spui. Îi tot spui și de-aia e problema. Pentru că am văzut o problemă la noi, la bărbați. Femeile vor să primească acest cuvânt din partea ta ca preot în casă. Femeile caută model de supus. Tu tot îi spui soției să fie smerită și supusă. Dar ea spune, dă-mi un model, ca cine să fiu? Și tu spui, uite, așa cum mă supune lui Hristos, așa se supune tu mie. Și soția, păi sigur, cu mare plăcere, din toată dragostea. Dar asta e problema la soția noastră, că nu au modele. Noi tot le spunem să fie supusă, supusă, ca și cum eu îți transmit mesajul lui Dumnezeu. Eu spun ce scrie, așa spune, eu spun ce scrie aici, tu faci ce vrei. Eu spun ce scrie aici și punem sub nas pasajul din Biblie. Când gândirea lui Dumnezeu e alta, dă-te exemplu soției tale, arată-i ce înseamnă să fii smerit tu, coboară-ți nasul jos și după aia spui soției, uite, trebuie să fii smerit. Fii tu model, supune-te tu autorității lui Dumnezeu și apoi spui soției, uite, așa cum mă supun eu fratelui meu, așa te supui tu mie. Mă rog în această seară, în timpul scurt care îl avem, Dumnezeu să ne învețe ceva important pentru familia noastră, în relația noastră, ca tați cu copiii noștri. Și aș vrea să învățăm ceva, poate nou pentru unii, dar biblic, felul în care ne relaționăm, metode prin care să ne raportăm la copii. Am văzut metode care să ne raportăm ca bărbați, ca soți la femei și ne-am uitat în Biblie. Din Biblie am adus aceste principii în față, și anume dragoste prin sacrificiu, prin sfințire și apoi prin împlinirea nevoilor. În seara aceasta vom învăța tot de la Hristos, de la Dumnezeu, relaționarea noastră ca tați față de copii. Tot din Biblie, tot de relația lui Dumnezeu cu copiii lui. Aș vrea să învățăm ceva mai mult decât un set de legi. O metodă biblică care are de-a face mai mult cu lecții de moralitate. Legi la copii, a le spune, a le arăta, a le tot explica. Aș vrea să învățăm o metodă biblică de ne a relaționa cu copiii noștri. Și prima metodă, doar două în această seară. Prima metodă biblică este creșterea copiilor prin model, prin exemplu. Proverbe 20, dragii mei, versetele care le-am citit. 6. Mulți oameni sau mulți bărbați își trâmbițează bunătatea. Și acum se pune o întrebare. Dar cine poate găsi un om credincios? Mulți vorbesc, se laudă că stați buni, că iubesc copiii. Zice, dacă ai ști tu cât îmi iubesc copiii, dacă ai ști tu cât de mult îmi iubesc familia, dacă ai ști cât de mult fac eu pentru copiii mei. Și noi suntem eroi care ne lăudăm pe noi. Și spune aici cuvântul Dumnezeu, mulți tați, dacă vreți parafrazat, își trâmbițează cât de grozavi sunt ei, cât de mari eroi sunt în casele lor. Dar întrebarea este, cine poate găsi un om credincios în casa lui, în familia lui? Cine poate găsi un erou în casa lui? Noi suntem atât de buni, suntem atât de eroi, că suntem eroi în casele noastre. Versetul 7. Cel neprihănit umbră neprihănirea lui, ferice de copiii care vin după noi, după ei, după noi. Aceștia sunt adevărați eroi al zilei noastre, sunt cei care sunt exemple în casele lor în primul rând. Spune cuvântul Domnului, ferice de cel care are o modelă în casă. Ferice de copiii ăia care au modele în casă. Nu care se laudă cu slujitorii, cu păstorul, cu biserica. Ferice de copiii ăia care se laudă cu tata. El e copil fericit, care are un tată care face din modelul lui de viață misiunea vieții lui. Să își crească copiii prin model, prin influență. Și toată viața să-și consume pentru a fi model pentru copilul lui, pentru a investi în copilul lui. Dragii mei, oricât de scump ar fi o casă acum și oricât de mare ar fi cererea, ea în timp tot merge în jos ca valoare. Oricât de scumpă e o mașină, oricât de scumpă e o proprietate, orice scumpă e o valoare materială, ea se devalorizează în timp. Ok. Lucrurile acestea nu ne împlinesc, dar sunt oameni care își fac din investiția în familie, în copiilor, misiunea vieților. Dragii mei, mă gândeam astăzi, mai ales conectat la ceea ce s-a întâmplat încă și marcat de colegul meu care a trecut în veșnicie, mă gândeam la lucrul acesta mai serios. Pe pat, înainte de a pleca în veșnicie, niciunul nu cred că va zice în cererile care le va avea, nu va zice, aduceți-mi extrasul de cont, vreau să văd balanța. Vreau să văd cât mai am. Nu se va întâmpla asta. Vreau să aduceți-mi contul, vreau să văd pe Facebook câți mi-am dat like. Vreau să văd dacă cineva chiar îi mai interesat de postările mele, de pozele mele. Știți ce vom zice în momentul acela? Aduceți-mi copii. Aduceți-mi copii. Aduceți-mi nepoții. Atunci vom realiza de fapt pentru ce se merită să trăiești. Atunci realizăm că de fapt acestea sunt adevăratele investiții. Restul, toate se devalorizează. Și atunci ai regretul acesta enorm, care nu mai poți face nimic. De ce n-am investit mai mult în el, în aceste valori care cu adevărat rămân? Dragul meu, dacă niciodată în biserică n-ai avut ocazia să vezi amvonul de aici din față, numai de aici l-ai văzut, sau n-ai atins măcar un microfon în viața ta de biserică, ani de zile, poate nimeni în biserică nici nu ți-au reținut numele întreg și ți-l pronunță greșit. Și în ochii oamenilor nu ești erou. Dacă copilul tău spune că ești erou, ești adevărat erou. Dacă copilul tău spune despre tata că a fost erou, înseamnă că ai fost un adevărat erou. Nu va conta ce vor spune alții despre tine în momentul acela, va conta ce spune copiii despre tine. Ce spune soția despre tine, ce spune familia despre tine. Cred eu că lucrul care rămâne în final este familia și investiția care ai făcut-o în ea. cu câteva luni în urmă, dacă nu greșesc, anul trecut, m-a șocat mărturisirea unui frate păstor care a fost în biserica noastră și a spus așa: când am plecat dintr-o biserică care am păstorit-o de 800 de membri, două persoane m-au sunat. Atât, ca și cum două persoane, unde pleci, frate păstor, totuși ai fost cu noi, așa, două persoane. Și m-am gândit, ce rău a făcut omul acesta? Cum a reușit omul acesta să-i supere pe toți? Am zis, cu ce a greșit în felul acesta? Ce trebuia să-l facă să sune 4 oameni? 5 oameni? Am realizat un lucru, că în final contează investiția care o facem în primul rând în familia ta. Familia va rămâne pentru totdeauna lângă tine. Trebuie să educăm, să ne creștem copiii, în limba engleză, bring them up, prin mărturie, prin modelul, prin exemplul nostru. Și în primul rând trebuie să fim model pentru ei în caracter și integritate. Cel neprihănit, ferice de copilul care îl are pe tata, caracter neprihănit. Nu... Copilul cel mai fericit nu e care câștigă cel mai bine tata, care are cele mai bune note, care are cele mai bune perspective, ci că l-are pe tata cel mai neprihănit. El e cel mai fericit copil din biserică. În procent de jumătate dintre tinerii, un sondaj pe tineri creștini, ce vă spun astăzi să fie sondaje din biserică, un procent de jumătate dintre tineri spun că a minți câteodată este un lucru necesar. Vreau să vă întreb ceva foarte sincer. De unde au ajuns la concluzia asta? Că nu-i rău să minți câteodată. Că o minciună te mai scoate. De unde au învățat asta copiii noștri? Știți de unde? De la mine, de acasă. Tot un sondaj făcut pe un șantion mare de aproape 4.000 de adolescenți din biserică, 70% dintre ei și-au mințit părinții și profesorul în ultimele 3 luni. Mulți văd în șelătoria o cale ușoară de a avansa. Zice, măi, te scoate de la colț. Cum se recunoaște în fața teacherului că ai copiat? Vezi, pe una, trec mai departe, Domnul te iartă și mergi mai departe. Dacă vreau copilul meu să nu mintă, va trebui să fiu cinstit atunci când merg la restaurant și vine nota de plată mai puțin decât ar trebui și spun, copilul meu, uite aici, doamna asta a greșit, ia tu te rog banii ăștia, diferență și 2. Sau să zici, uite copil, am salvat 10 euro, hai să bem o cola de banii ăștia. Râs, distracție, fun, dar știi ce va înțelege copilul mai târziu? Tot ce va face copilul mai târziu, și el va minți, va înșela și va ascunde adevărul. Dacă vreau copilul meu să nu mintă, atunci când sunt în situații în care trebuie să fiu integru, să spun, da, mi-ai dat mai mulți bani, trebuie să-ți dau înapoi. Dragii mei, noi... nu trebuie să le spunem copiilor noștri să nu mintă, că așa scrie în Biblie. Îi spun copilului meu de 6 ani, nu-i voi să minți, să nu spui minciuni, tate te bate, Domnul Iisus se supără, în Biblie scrie să nu minți. Dragii mei, nu așa. Nu minți la 3 ani, spui la 4 ani, nu minți pentru că nici tate nu minte. Noi nu creștem cu set de legi, n-ai voie să minți, n-ai voie să minți, n-ai voie pentru că e lege, pentru că n-ai voie. Nu de asta. Nu minți pentru că nici tate nu minte. Nu vrei să iei ce nu ia tău pentru că nici tate nu ia. Nu-i voie să furi pentru că nici tate nu fură. Pentru că noi trebuie pe copii să îi ducem spre Evanghelie, nu spre un set de legi. Și ascultați-mă, vrem să îi ducem pe copii să îl cunoască pe cel care e în spatele poruncii, pe Hristos. Dar până ajunge copilul să înțeleagă, tata stă în spatele regulii. și spune: nu fur pentru că tata nu fură. Și când va înțelege el mai târziu și a spune: acum nu-i tata de fapt în spatele legii, ci Hristos. Dar până ajunge să se întâlnească la 12, 13, 14, 16 ani, tata stă în spatele legii. Și copilul știe: o, Dumnezeu e ca tata. De-aia le spunem copilor: nu lua ce nu-ți aparține, pentru că nici tata nu face asta. Să nu confundăm, dragii mei, ca părinți, conformarea copiilor cu convertirea lor. Faptul că cineva, faptul că copiii stau liniștiți în, și acum vorbesc între ei, dar dacă ar sta liniștiți, nu înseamnă că ei sunt convertiți, îl cunosc pe Hristos. Nu, există un proces care va dura în viața lor. De aceea, să nu-ți fie frică dacă copilul tău spune: tate, dar eu nu înțeleg, eu nu cred ce scrie aici. Și intră în panică: copilul meu nu crede în Biblie. Wow, nu-i problema asta. Asigură-te că motivația lui e una sinceră. Lasă să creadă diferit decât tine la început, nu e o problemă. Ce e important în momentul ăsta, nu îți compromiți tu integritate, mărturia, modelul, exemplu în fața lui. Și apoi vine o vreme în care tu te retragi și atunci vine Hristos să te întâlnești cu el. Și atunci are loc schimbarea, adevărata convertire. Și atunci stă cu minte în biserică, nu pentru că e frică de tata, e frică că cineva face observații din față, ci s-a întâlnit cu Hristos. Va veni momentul acela în viață fiecare dintre copiii noștri. Dar până atunci, noi trebuie să fim persoane din spatele regulilor. Faci așa pentru că tata e model. Dragii mei, aș vrea să investim foarte mult în modelul care lăsăm copiilor noștri. Vrem să le dăm un Dumnezeu viu, real, nu un set de legi. La Betania n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta, nu-i bine așa, nu-i bine așa. Vrem să aici, la Betania, copiii noștri să-L întâlnească pe Dumnezeu. Datoria noastră este să le transmitem informația și exemplul și mai târziu va veni momentul în care ei se vor întâlni cu Dumnezeu și atunci va avea loc adevărata schimbare. Spunea Paul Washer, cred că nu se poate să te lovești de un camion și să spui: oh, m-am ridicat, n-am nimic. Momentul în care se vor întâlni cu Dumnezeu va avea loc schimbarea în viața lor, cu siguranță. Până atunci, datoria noastră să le transmitem informația și modelul. Astea sunt două lucruri de care au nevoie ei. M-am bucurat foarte mult când, la terminarea primului an, acum Josh a adus o medalie acasă, a luat-o primul din anul lui. Dar ce era interesant, că era ceva care mi-ar fi plăcut la matematică să fie, la muzică, la asta, dar pentru că se leagă de slujirea mea, m-a adus mare împlinire. A fost cel mai bun la religie. La religie. Și dacă eram muzicant, a zis: păi, de ce n-am făcut mai mult să fie cel mai bun la muzică? Îmi place matematică, dar nu cred că trebuie să fii cel mai bun la mate din cauza mea. De aceea am zis dorința asta și asta e datoria noastră. Asigură-te că copilul înțelege și primește informația corectă, că cunoaște cuvântul lui Dumnezeu din cât poate el să proceseze, fii exemplu pentru el și toate astea la un moment dat Dumnezeu le va întâlni împreună și îl va întâlni pe el și va avea loc adevărata convertire. Model în integritate, model în promisiuni. Trebuie să știe copiii noștri că totdeauna tata ce promite se ține de cuvânt. Faptul că noi am intenționat să ne ținem de cuvânt nu e o scuză înainte lor. Dar ai văzut că eu am încercat. Tate, mi-a promis că sâmbătă plecăm, ieșim împreună. Ai văzut că a intervenit ceva. Ai văzut că m-a sunat de la muncă. Ai văzut că m-a sunat de la biserică. Și de multe ori am această argumentație înaintea lor: păi trebuie să merg la biserică. Și zic: tu nu ești așa de important, e important să mă întâlnesc cu fratele ăsta. Și copilul ajunge să urască biserica că l-a luat pe tată de lângă el. El vede felul în care îți ții promisiunea și față de soție. Ai spus că mergi mâine la cumpărături și numai nu s-a întâmplat lucrul ăla. Soția zice: ok, nicio problemă, te înțeleg. Dar copilul a zis: tata, i-a promis și n-a mers. Mm. Dacă îi promiți că îl disciplinezi, ține-te de asta. Am să aminte acum, chiar dacă nu termin mesajul, am citit o carte bună de-a lui Josh McDowell, Sunt un dată bun. Acolo Josh explică o situație, un incident care s-a întâmplat la școală. Copilul avea datoria în fiecare dimineață să-și ducă coșul la bin, mizeria din casă la bin, înainte de a pleca la școală. Pentru că spunea întotdeauna când dai rânduieli în casă, spune-le exact. Nu-i spune ia-ți, ia bin, ia coșul și du-l afară. Deci, bine, tată, ce e asta? Când? Cum? Deci, spunea Joshua, când îi spui asta, dă directive foarte clar. Te trezești înainte de a pleca la școală, înainte de a face orice, îți iei coșul și îl duci acolo în bin, îl gulești și îl pui înapoi. Așa funcționează cu ei. Odată s-a întâmplat că a mers la școală fără să facă asta. Și a văzut tata și soția, dar nu o să îl întorci înapoi. Și ba da, am să fac asta. I-am promis că nu voi tolera asta. S-a dus la școală, copilul bătea mingea înainte de începerea școlii, claselor, și a spus, vină cu mine, trebuie să mergem acasă. Tată, dar nu o să faci asta pentru mine, îl duc când termin școala, mă duc să-l rezolv. Nu îl prea, tată, înțelegem, o singură dată, am o excepție, acum înțelegem. Și zice, Josh, nu se discută, urci cu mine în mașină și plecăm acasă. Tată, dar o să întârzi la școală. Ce o să zică teacher că pentru asta am mers acasă și am întârziat? Nu nicio problemă, urcăm în mașină. A urcat, a dus binul, a golit binul, coșul și a întârziat o jumătate de oră. Directorul când l-a chemat la el și a spus, ok, ce s-a întâmplat? Tata mi-a dat o regulă în casă să duc binul să-l golesc în fiecare dimineață. Azi dimineață nu l-am golit, tata a venit după mine și am întârziat. Și îi spune directorul, ești liber, treci la școală, în clasă. Și sună directorul pe tata. Nu vine să cred, domnule, vă apreciez foarte mult pentru ce ați făcut. Puțin azi părinți ar face asta. Și zice Josh, eu care începea să mă simt vinovat, asupra și o eliberare, că era o confirmare că am procedat bine. Ține-te de cuvânt și dacă îi spui că se va întâmpla, ai grijă că dacă nu golești bine, mă duc la școală după tine și îl aduci să-l faci. Ține-te-l de cuvânt chiar când, pentru că ne va testa lucrul ăsta. O, tata nu m-a zice, dar el nu face. Modelul respect. În primul rând arată respectul pentru el. Noi îi tratăm ca oameni, ca și copii de multe ori, fără să realizăm că și ei sunt persoane create de Dumnezeu ca și noi și merită același respect ca și noi. Faptul că noi le punem pe masă mâncare în fiecare zi nu ne dă dreptul și autoritate să ne comportăm sau să înjosim cum vrem noi. Și vreau să vă spun ceva, degeaba arătăm respect altor copii în biserică dacă nu respectăm pe noștri acasă. Suntem foarte atenți, zâmbim la alții, suntem foarte nice cu alți copii la școală, pe stradă sau în biserică, dar cu noștri ne comportăm diferit. Avem vocabularul acesta care sper că nu mai există în familiile noastre astăzi. Mărăilor, bandiților, da, bandiților. Și mai te miri mai târziu că e gașcă din, nu? Membru într-o gașcă de bandiți. Respectă soția, e un model care îl vede copilul tău. Cum o tratezi pe soție? Cum o respecti pe soție? Dacă tu ai apucăturile tale, ieși din papuci în fața soției, lucrul acesta îl va marca pe copilul tău și va spune, tate, vorbește de respect? Eu nu știu cum respectă pe mama acasă? Eu nu știu cum se comportă cu ea acasă? Și zice tata, oh, nu trebuia să mă manifest în fața copilului. Cum adică? Ai dreptul să nu respect soția dacă nu-s copii? Să te porți urât cu ea, dar singura grijă când e soția, când e copii, să ai grijă să nu... Nu, copiii văd și când nu sunt de față. Simt, ei când intră în casă, simt atmosfera din casă. Nu zic nimic, notează doar. Model de respect prin felul în care îi respectăm pe ei, respectăm soția și apoi respectăm biserica. Dragii mei, părinți, Cum cerem noi copilul nostru să respecte slujitorul bisericii dacă noi, ca părinți, nu-l respectăm? Nu vi se pare absurd? Noi vorbim într-una acasă, pe fratele, așa, pe mașină, acasă, la masă, la telefon, și îi spui la copil: măi, de ce nu l-ai salutat pe fratele? Cum vorbești așa cu el? Tate, dar nu ești ridicol. Adică tu îl faci în chip și fel la telefon și spui mie să-l salut pe fratele Van. Cum să cerem respect copilul nostru dacă ei n-au văzut la noi felul în care ne respectăm frații, comunitatea? Îmi spunea între copii: tate, ai auzit de formația aia că a dus ceva pe scenă, ceva dansatoare și așa? Am dat seama că e un moment greu să răspund. Și am zis: da, formația cântă bine, cântă frumos, laudă frumos pe Domnul. Dar a fost un moment, probabil a fost un incident. Da, îi spui de ăia, vai de capul, așa, așa, dai pe ei și faci așa, așa. Și zice copil: tate, tu stai un pic. Păi tu asculti muzica aia, lasă că ascult eu muzica aia de lume, că oricum măcar nu am așteptări de la ei. Tu îi faci pe ăia care au căzut, așa, mernici, vai de capul. Și copilul la vârstă: tate, dar ce se întâmplă, tate? Păi am auzit predici cu fratele ăla. Eu l-am văzut în față pe fratele, l-am văzut la biserică. Cum spui așa de el? Ce e asta? Ce e pocăința? Ce înseamnă biserică? Respect felul în care ne relaționăm cu ceilalți. Copilul mă aude cum vorbesc cu membrii din biserică la telefon. Copilul mă aude cum vorbesc cu subalternii de la muncă. Mă aude cum îi spun la telefon ce să facă, cum vorbesc cu el. El nu o să spună nimic, dar el vede felul în care eu respect pe ceilalți. Nu trebuie să-i predau maniere de respect, lecții, el vede cum mă comport eu cu ceilalți. Apoi modelul răbdare, Efeseni 6:4, care l-am citit: taților, nu provocați copiii la mânie. Taților, mânia este distrugătoare. Un copil nu-i poate face față. Interesant că nu spune copilor să nu vă mâniați. Spune în 4:31, tot Efeseni: voi, adulților, nu vă mâniați, pentru că distruge. Mânia distruge tot, și pe tine și pe cei din jur. Și apoi spune: nu-l provoca pe copil să ajungă să se mânie și el, pentru că și pe el îl distruge mai târziu. Dar nu spune copilul să nu mânie, pentru că nu face semn, nu poți să ceri un copil provocat să nu se mânie. Cere adulților: nu îți provoca copilul să ajungă la nervi. Noi suntem de multe ori în afara ceea ce vorbește Pavel aici. Spun copilul: ce te-ai mâniat? De ce reacționezi din asta? De ce sar din asta? De ce vorbești așa din cauza asta? Noi atunci când îl provocăm la mânie, ca și cum împingem pe panta alunecoasă în jos și îl întreb: măi, de ce caz? De ce aluneci în jos? De ce fugi în jos? El nu poate să facă față la provocarea asta. Nici noi ca adulți nu întotdeauna reușim. Câteva lucruri care poate provoca pe copiii noștri. Am văzut, copiii noștri se enervează la anumite lucruri care le văd în familia noastră. La standardul dublu. Și tată, tu una ceri și alta ești. Asta îi provoacă foarte mult internet pe copii. Ce mai mult, apoi, în ordinea aceasta listei: tati, nu mă înțelege, nu vrea să mă asculte, tot întotdeauna era dreptate. Tratament preferențial, nu are răbdare să mă asculte, tot timpul el are dreptate, favoritism, diferențe între frați, mă compară cu alții, lucruri trec fugitiv pentru că nu timp să rămâne. Lucrurile acestea interâte pe copii, îi provoacă la mânie. Apoi răbdare față de soția noastră. Copilul la masă vede cum tata reacționează când mama arde pâinea. Și o pune pe masă și copilul zice: na, acum să văd pe tata. Și zice: copile, să nu te mâni, ce reacție asta, ce comportament ăsta, ce vorbă e asta la tine? Tată, tu mai înainte ai dat cu pâinea de masă că e uscat sau ars și acum spui mie să mă calmez. Copiii se uită la reacția noastră în familie, în primul rând, și vor împrumuta modelul de acolo. Copilul se uită cum reacționezi când ți-ai dat cu ciocanul pe degete. Tate, nu vine să cred. Tate, nu vine să... scuze, nu vine să cred, tate, că așa... Sau poate nu ce nimic, și asta e mai rău că nu ce nimic. E mai rău că nu ce nimic. pentru că pune acolo. Apoi model în iertare, felul în care iertăm noi pe alții, felul în care ne iertăm soția, felul în care ne iertăm frații. Copilul știe că cineva l-a supărat pe tata și el a făcut o nedreptate. Știe, fratele ăla s-a comportat urât cu tata. Eu l-am auzit, am fost de față când l-a făcut pe tata fel și chip. Sună sunăria, ting-tong, vine fratele care l-a supărat pe tata. Nu-i tata acasă. Iisus, ce vrei să spun? Aș vrea să cer ceva de la el, vreau să cer o sculă, vreau să cer bani împrumut, vreau să văd dacă mă duce cu mașina. Și am tata, copilul zice, acum vreau să văd pe tata. O venit omul ăla care, știi, în parcare o strigă la tine. Vrea acum. O venit fratele care o spus despre tine că ești vai de capul tău. O venit fratele care te-a vorbit. A spus că așa și așa, da? Copilul a fost acolo când au și a zis, acum vreau să văd pe tata. Cum iartă tata? Cum rabdă tata? Lucrurile astea, ei instinctul lor, noi ca oameni avem ideea de a imita, dar ei vor imita exact comportamentul nostru în relație cu alții. Model și exemplu, și apoi nu avem timp să vorbim despre prietenie. A ne crește copiii prin prietenie, prin relație. Prima nevoie, poate cea mai mare a lor, este de a fi acceptați, înțeleși, iubiți, necondiționat. Acesta este modelul biblic. Copiii noștri au nevoie de afecțiune, dragii mei. Cel mai mult dragostea noastră e exprimată prin dragoste, prin afecțiune. Știți cum înțeleg copiii, cum notează ei cuvântul dragoste în 4 litere? Știți care este acesta? Cum înțeleg cuvântul dragoste copiii de la noi? 4 litere în limba engleză și în limba română. Timp. Time. Dai timp la ce prețuiești, dai timp la ce iubești, ei vor avea sentimentul de valoare în funcție de timpul care le dăm lor. Spune că părinții care au copii între 2 și 12 ani petrec aproximativ 12 minute, o medie, cu copiii împreună. Vom vedea data următoare cum ne disciplinăm copiii, dacă vom rămâne tot la capitolul ăsta. Tot în dragoste, să spui că îl iubești înainte de a-l disciplina, e lucru foarte important cum să ne disciplinăm copiii, pentru că sunt pentru disciplină. Dar aici termenul care îl folosește Pavel este training. Nu e disciplinare, disciplină. Și diferență. Cum să-i dai training la copil să te urmeze? Dragii mei, în final, îmi doresc foarte mult. Biserica noastră, indiferent pe lângă punctele forte care le are, mi-am doresc în primul rând să aibă familii binecuvântate. Atunci când merg la cineva în casă, să nu rămân cu impresia asta, sau cineva, altcineva, nu eu, după o vizită de 2 ore să zică, wow, ai văzut ce covor are, ce marmură are, ce perdele are, ce design are. Ascultați-mă bine, dacă un om stă 2 ore la tine în casă, în vizită, și merge cu ideea asta, something wrong there. Dacă nu rămâne cu ideea asta, băi, ce bine m-am simțit 2 ore, parcă e cerul în casa asta. Simți așa o atmosferă de pace, de acceptare, de dragoste. Simți ceva, că străinul simte. El imediat când intră într-o casă, își dă seama, a deschis bine ușa, se simte, miroase. Ascultați-mă, asta îmi doresc. Când cineva pleacă din casa voastră, să simtă, mai aici locuiește Dumnezeu, aici e pacea, aici e liniștea. Aici locuiește Dumnezeu. Asta îmi doresc despre familia noastră. Așa de important. Noi când ne alegem locuința, ne alegem în funcție de zonă. Dar știi ce e mai important? Nu unde e casa, ci ce e în casă. Să fie dragoste și acceptare și bucurie. Și atunci poate fi oriunde, că e cea mai frumoasă casă, cea mai binecuvântată casă. Asta îmi doresc, asta a fost voia lui Dumnezeu. Și tații responsabili să întrețină un mediu de dragoste. În mediul ăsta se dezvoltă copiii frumos. Și acum am vrut să zic ceva... despre noi, dar nu mai zic. Îmi doresc ca asta, în fiecare casă Dumnezeu să lasă o astfel de atmosferă și copiii să crească un astfel de mediu. Dumnezeu să binecuvânteze casele voastre, amin.